Her hører vi så den efterfølgende uddybende debat på Aldemere Krigs årsmøde den 21. april 2012, og som kom til at foregå på forskellige samfundsniveauer.
Det er fordi, at på et tidspunkt så er der nogen, der har grebet ind i deres hakkeorden. Altså vi kan sige, at missionærerne de kom til Afrika, og der er de så ligesom hjulpet de svære mennesker. Og hvis de så ligesom, så har de haft kolonier, og så på et tidspunkt, så trænger kolonimarsen tilbage. Og så er der så nogen, som egentlig føler, at de svære, de har fået for meget, og så vil de så, hvad skal de hævne det? Det er sådan et indtryk, man har fået, at det kan være en del af skylden til den konflikt, der er.
Du tænker ikke på, for eksempel englændernes del af herrespolitik, som har skabt mange ulykker. Altså dem der, de har så har ladt i stikken, de tager hævn på dem, der var englændernes kæledækker. Det er for eksempel sket, de skal være på Sri Lanka.
Ja, det var dem, jeg tænkte på faktisk. Det er jo sådan set nok det mest tydelige. Fordi det var noget med, at englænder, de kunne nemmere få tamilerne med. På fremskridt.
En mindre gruppe der, så man kunne give privilegier. Så det er jo egentlig andet undertrykte, men med uddannelse og sådan noget. Og så, det er derfor, der er store problemer med uddannelsessystemer netop, fordi nu er man tager revanche, og så kører den.
Jeg kunne tænke mig, og det er ikke noget, jeg har lige lært på et kursus, som har lidt med det her at gøre. Det er ikke så direkte med det at gøre, men det er noget at gøre med det her, som Torben sagde, med at række ud. Og det var derfor noget, jeg forstod, at vores egen kultur, og den kan jeg ikke tøve med at kalde religiøs, og det er vores kult omkring demokratiet, som vi kalder det. Jeg snakkede med religionshistorikere, som siger, at altså, han kan ikke sige noget som helst fornuftigt om, hvorfor demokrati ikke er en religion. Så med det som jeg fik forklaret, som handlede om at lave fællesskaber, at et fællesskab, hvis der er nogen, der sætter et eller andet nyt i gang, så vil der være nogen, der er for, og så vil der være nogen, der er imod. Men der sker noget andet samtidig med, og det er, at der sker en opdeling her imellem dem, der er aktive, og dem, der er passive. Og så går tingene lidt i stå. Og det han så sagde, det er, at man vil være fristet til, hvis man sidder her som aktiv for en eller anden god sag, så vil man være fristet til at søge støtte her hos de passive, som også er for. Og det han så sagde, det er, at det er den gale vej at gå. Fordi det, der sker ved det, er, at hvis det her det overhovedet lykkes, at man rent faktisk får noget mere støtte fra dem, som er passive, så vil modstanderne gøre det samme. Og så ser vi, at den her splittelse, den bliver større. Grunden til, jamen det han siger, det vi skal forstå, det er, at de passive, de er passive på grund af angsten for konflikter. De ønsker ikke at råde sig ind i den her sag, for de ved allerede, at der er nogen, der er for og nogen, der er imod, og hvis det her det bliver for meget, så bliver det ubehageligt. Så den vigtigste grund til, at den her linje eksisterer, det er frygten for konflikter. Så derfor sagde han, strategien er at række ud. Strategien er at få fat i modparten i konflikten. Fordi modparten er den, som kan fortælle en, hvorfor ens projekt ikke er godt. Og det skal man altså ligesom bare få fat i. Fordi de er modpart af en eller anden grund. Og i det øjeblik, man begriber, hvad det er, de har imod ens projekt, og så arbejder på at inkludere, så sagde han, at for hver af de her modparter, man eventuelt kan få involveret i sit projekt, så får man mindst et par stykker af de her nede. Helt gratis. Fordi de er ikke bange for konflikten mere. Fordi nu ryger faren for konflikt ud af stoffet. Og det er så noget, jeg så har udviklet videre med det. Fordi det her hjørne, dem der er imod og som er passive, det er det hjørne, som repræsenterer den passive aggression. Det er dem, som modarbejder. Måske i det skjulte. Og som er virkelig svære at have med at gøre. Men for mig var det en lidt af en åbenbaring at indse, at i mange af de konflikter, jeg har været involveret i, der er jeg blevet opmuntret til, at jeg vil forsøge at snakke med nogle af dem, der er enige. Ikke? Forsøg, og der kan jeg sige, at vores demokrati, det opmuntrer jo netop til at udvide basen for et eller andet med henblik på at komme hen i en afstemning, hvor man kan knalde minoriteten ud. Og det er simpelthen en farlig strategi, fordi det vi kan se, det er, at det splitter vores fællesskaber. Og jeg hørte, at i forbindelse med EU-processen i Norge, der havde de så rædselsfuldt en proces i 70'erne der, så de sagde, at det her, det gør vi aldrig mere. Vi stillede simpelthen ikke det her spørgsmål igen, fordi vi er ved at flå det her lange land i små stykker. Der kan jeg se ud af den her idé, at den kultur, vi selv har, og som jeg kan huske, hvor hjernevasket jeg er blevet med, den her fortræffelige demokratiske kultur, det er også det, vi skal have alle de andre til, før vi vil støtte dem, osv. osv. Den er syg. Og det at kunne etablere en forståelse, altså for mig kan det her være begyndelsen til for det første at etablere en selvkritik på vores kulturs vegne, men også overhovedet at få svinget opmærksomheden op fra vores mangel på forståelse for de passive. Ikke? De er ikke passive, fordi de er dovne eller noget som helst andet. De er passive, fordi de er bange for konflikter. Og det er sgu en god grund til at være passiv, så længe vores konflikthåndtering er så elendig, som den er. Ikke? Men det er ikke det, vi spørger dem om. Det vi fortæller, vi snakker om sagen, i stedet for at snakke om vores konflikthåndtering. Ikke? Og i det øjeblik, vi siger, at det er konflikten, der er eller manglen på forståelse for konflikten, der gør, at det her mønster, det bliver bevaret. Der kan vi sige, at det der med at række ud, og så hvis ikke vi selv kan præstere noget selvkritik, så kan vi fælde at gå ud og opsøge hos dem, som er vores modstandere. Ikke? Så det ser jeg som en helt ny vinkel på det, og så det der nødvendige opgør med vores egen kultur. Fordi det er i mange tilfælde også den, der provokerer for eksempel islamen, altså det gælder også ortodokse jøder og forskellige andre ting, at vores egen kulturs splittende virkning på fællesskabet opmuntrer i mange tilfælde folk til at søge ud i ortodokse alternativer. Og så får vi den der polarisering, som er vældig hyggelig, fordi vi kan jo sige, at vi er fælles om at være imod de der andre derovre, ikke? Den er bare så primitiv, ikke? Og det kan sige det der med at række ud som et noget, der bliver mere og mere vigtigt.
Du så rækker ud, så får du så bliver du ikke selv at lave selvkritik, så får du den, så får du opskriften på, hvad der er galt med dig. Men rækker du ikke ud også for at overbevise de andre? Altså det ville jeg jo tro, man gjorde, når man rakte ud der. Og det vil jeg bare sige, at det er jo vældig svært, i hvert fald når folk først er blevet gamle, ikke? Fordi man har spekuleret så meget over, hvad man synes er godt og ondt her i verden, at man er ikke så nem at rokke ved.
Nej.
Men altså, det er jo et dobbelt spørgsmål. Altså, rækker du ud simpelthen for at blive klogere selv?
Jeg rækker ud. Altså, det der satte hele processen i gang, var, at jeg havde et projekt. Jeg ville gerne lave et eller andet. Mm. Ikke? Og vi kunne for eksempel sige, hvis vi ville lave fred i verden, ikke? Så kan vi sige, jamen, det kan hver idiot blive enige om, at vi vil gerne have. Ikke? Men i samme øjeblik, vi skal til at konkretisere det, og for eksempel, netop for eksempel siger, at vi vil indføre demokrati. Ikke? Og var det så god en idé? Og der mener jeg, at hvis den gode idé, vi havde, det var, at vi ville lave fred i verden, så må vi sige, jeg går derover, jeg rækker ud, fordi jeg ønsker at forbedre mit projekt. Jeg anerkender som udgangspunkt, at når jeg får modstand, så er det fordi mit projekt ikke er færdigudviklet. Så min idé er i princippet god, men den er ikke færdig. Og derfor har jeg brug for dem, der forbander det langt væk, det her projekt.
For at blive klogere, for at kunne gøre dit projekt mere finmærkende.
Ja. Ja. Okay.
De første 4 år af mit skoleliv, der gik jeg på en ren pigeskole. Og der havde der gode bilag og så videre. Og der var sgu ikke nogen, der slåssede. Men det var ikke noget. Det var bare utænkeligt, at man gjorde det. Så i 6. klasse, det kom jeg så på Katedralskolen i Nykøbing. Og der var så flest drenge. Og så, jeg anede gudhjælpemig ikke, hvordan man taklede en dreng. altså når man blev uenig med vedkommende. Så ja, i de der år, i skoleår, der, jeg har aldrig slåsset så meget i mit liv, som jeg gjorde der, med hver eneste dreng, som jeg blev uenig med, var jeg nødt til at gå i skjulet på, når jeg kom ned i frikvarteret der, ikke? Og så bliver jeg så standset af gårdvagten, og hvad der, og fik skæld ud, og så videre, og så videre. At det måtte jeg ikke. Jeg måtte ikke lave sådan nogle slåskampe der. Så siger jeg, det var fordi, jeg manglede altså simpelthen viden om, hvordan man gjorde, når man blev uenig med folk af ens eget køn der, ikke? Så læser jeg her for ganske få dage siden i Information, der var sådan en artikel fra en børnehave, hvor de ville prøve, om de kunne gribe ind i børns vrede, altså når de blev virkelig vrede og helt røde i hovedet og for rundt og slog kammeraterne der, ikke? Så havde de nogle metoder der, som hun forklarede i en lang artikel, hvad man skulle gøre. Jeg kan huske, der var en, hun sagde, jo, de spurgte den her vrede barn der, er du madvred, eller er du mellemvred, eller er du kun lidt vred der, ikke? Og så når de blev spurgt på den måde der, så kunne barnet godt finde ud af, at måske var det kun mellem i virkeligheden, ikke? Og så kunne så pædagogen, hun kunne så give barnet en idé om, hvad hun så kunne gøre, i stedet for at slås, fordi det går jo ondt på lille Kirsten og så videre, når du slår og sådan noget der. Men det ved børn slet ikke. De har ikke nogen sans for, at det, hvis de slår på et barn, de er bare vrede, og så skal det ud. Men så hvis vi som fredsorganisation kunne samle nogle metoder, eller hvad skal jeg sige, nogle idéer til, hvad man gør, når folk går virkelig op i en spids der. Det kunne jo godt være, at vi kunne lave en lille ordbog, eller sådan noget, hvor vi foreslog nogle procedurer, man skulle bruge, når man virkelig gik fred. Jeg synes, det er sådan en idé, der er værd at udvikle på, altså det pædagogiske der. Det var det hele, jeg ville sige.
Ja, du tænkte lidt i retten af det her projekt, vi havde for nogle år siden.
Ja, ja.
Som også giver nogle idéer om, hvordan man skal behandle andre folk.
Desværre jeg har ikke fået nogen feedback på den del. Det er ikke sikkert, at den er helt god.
Altså Center for Konfliktløsning, hvor laver den slags arbejde.
Ja.
De laver det ordentligt godt, har jeg fået at vide og har oplevet.
Det kan vi sgu have dem til næste år, så.
Men det er jo bare Else Hamrich og de andre, dem kender vi jo.
Hun skulle have været for et par år siden, der kunne hun ikke, og så satte vi på de unge.
Jeg har lige en hurtig opsummering for det. Det var, at jeg kunne se, at jeg glemte at snakke om bomber, som jeg også lige havde vist på ordet. Fordi vi ved jo alle sammen, at terrorfaren er stor i øjeblikket, så vi skal passe på, når folk med mørk hud sætter både tasker og presser i S-toget. Der ligger det jo sådan, at terroren i Europa og USA ligger sådan, at muslimske terrorangreb, hvor mange procent er det lige af dem, af det, der registreres af Interpol som terrorangreb, som er muslimske angreb? Kan vi få et tal? I kan nok regne, at vi skal ikke gå så højt den her gang.
Vi kan høre på, at det skal være lige.
Ja, ud fra, hvad vi alle sammen tænkte, dengang vi hørte om det i Norge, så tænkte vi, at det er en muslim. Så er det de fleste.
Tallet er under 1%. Det er en slag på tasken. Hvad skal vi sige? 17 er den ene slags, og så 355 er den anden slags. Den anden slags er som hovedregel det, der hedder regionale konflikter. Det er nede i hjørnet af Spanien, Frankrig, det er Nordjylland og tilsvarende ting, altså hvor naboer er sure på hinanden. Og i og med, at vi jo som hovedregel er kristne lande, så kan man sige, at det er kristen terror alt sammen. Det siger vi så ikke, fordi det er jo, vi lever inde på den her boble her, så det kalder vi bare for almindelig terror eller regional terror.
Men det skyldes, at efterretningstjenesterne i den grad har opmærksomheden henledt på muslimsk terror. At de faktisk får stoppet mere af det, end de får stoppet af den kristne terror.
Det kan skyldes det, at der ikke er kørt mere af det. Og heldigvis har der jo været angreb, som er blevet afværget. Det skal vi også være opmærksomme på. Men det her tal har været konsistent de sidste 30 år. Jeg kan nævne, at tallet også gælder for Danmark. Altså, vi har den der underlige terrorparagraf, som vi er ved at dømme nogen efter, som handler om, at stort set, at nu er den lidt fremme her, men det er noget med at sprede skræk og rædsel i den almindelige befolkning. Og der er jeg selvfølgelig dybt uenig med, om man gør det ved at sætte ild på en politistation eller en intern politiafdeling i København. Det spreder ikke skræk og rædsel i Aarhus, hvor jeg bor, eller Silkeborg. Men sådan er paragrafen. Men de mest konsistente angreb, vi har haft i Danmark, har været kristne. Det er armenske terrorister, som over en 20 år eller sådan noget, har dræbt. De har mest været angrebet direkte rettet mod tyrkiske interesser, men i og med, at de har sat bomber ved imperialbygningen i København, hvor der ligger en tyrkisk rejsebureau, har det jo været rimelig. Altså, det var virkelig en terrorbombe, de satte der, hvor de som kunne have lagt bygningen ned, hvis den var grundet ved det. Den hjørnepille, de havde sat den ved, og kunne have været rigtig mange mennesker med sig i døden. Og det har de gjort over en 20 år periode, de vendte tilbage af forskellige grupper. Den ene gruppe kan man undskylde ved at sige, at den er fundamentalistisk, marxistisk på det tidspunkt der. Den anden gruppe, den er rent antisovjetisk kristen. De to grupperinger, vi har haft fat i. Den eneste længerevarige periode, vi har haft i Danmark, er hvad jeg opfatter som reelt terror, altså hvor vi simpelthen i København gik rundt og rystede i bukserne over det. Det drejer sig om henholdsvis bombemanden på Gladsaxe, som mange kan huske, som var skyld i, at man fjernede dørene i alle telefonbukser.
Ja,
ja. Og det var over et halvt års tid, hvor han gik og sprang bomber i det indre København, og en del af dem ovenkøbet som lureminer anbragte vi i sandkasser. Så der har vi altså en tydelig parallel, hvis ud fra utrolig spændende statistisk materiale til Breivik, fordi hans angreb altså også var højorienteret hvid terror rettet mod børn. Og det er jo så ikke enkeltstående. Vi kan så gå 10 år længere frem, hvor at en større gruppe fra prinsernes privatskole i København på tilsvarende måde også smed lureminer i sandkasserne rundt omkring i København og også kastede sig ud i politiske angreb. Et af dem var en sømbombe, altså en bombe, hvor der er lagt metalstykker i, som blev anbragt ved en Sydafrika-komité aktivist, altså en, der kæmpede mod apartheid. Den blev heldigvis opdaget, så han døde ikke af den. Og et par andre bomber, der er kun registreret en normalt, men jeg har fundet en, jeg kiggede i avisarkiverne, og der har været to angreb på den russiske ambassade på det tidspunkt, med tilsindstillede bomber, som altså er. Det viste sig, at ham, der havde lavet dem her, han var tilfældigvis medlem af Konservativ Ungdom og gik altså på prinsernes privatskole. Hans bomber, det var også over et halvt eller et helt år, jeg husker, hvor længe han kørte. Han var ikke alene om det. Der var mange af kammeraterne fra prinsernes skole, der lavede nogle tilsvarende lege med de bomber der. Men de blev altså anbragt i det offentlige miljø, på legepladser, på offentlige pladser, og også i særlig grad med antikommunistiske formål. Dem har alle glemt.
Eller antikommunistisk. Sølodbomben.
Sølodbomben er jo totalt uklaret, og den er et unikum, forstået som, at der er ikke nogen paralleller umiddelbart omkring den, man kan sammenligne med, heller ikke på europæisk niveau, og man kan sige, at den var en del af en kampagne fra noget som helst hold, altså venstreorienteret eller højreorienteret hold. Men de eneste, der generelt har anvendt sig af brevbomber, som er blevet afsløret og straffet for det, har været højreorienteret.
Må jeg spørge, hvorfor den nu er opklaret?
Fordi ikke alting i den her verden bliver opklaret. Jeg tror, politiet har gjort, hvad de kunne for at afklare den, men politiet kan ikke alt, og Gud skal lov for det, fordi ellers er levet vi i en militærstat. Og selv i militærstater kan de ikke alt. Men pointen er ligesom bare endnu en gang, at nej, det er ikke muslimer, der gør alle dumme i den her verden. Jeg kan også lige nævne, at muslimerne var kendt for, at de laver alle de der slagtninger der, hvor de dræber deres styr ved sodomistiske ritualer der, inden de spiser dem. Nej, der findes ikke et eneste slagteri i Danmark, der betjener sig af slagtninger, der ikke er fuldt bedøvet og efter alle regler og rettigheder. Det næste, vi kan lige hurtigt kan tage, det er, at muslimske specialkrav gør, at vores slagterier slagter efter med muslimske regler, hvor der står en imam og giver bønner over dyrene. Nej, det er ikke muslimske særkrav. Det skyldes, at der er skide god økonomi i det. Dem, der kører det, vil gerne have den slags kød, derfor producerer Danmark det. Og da hovedparten af det, vi slagter hjemme, går til verdensmarkedet, hvor man kræver den slags kød, jamen så producerer vi, at vi er gode økonomiske forhold. Og de rester, der tilbage, bliver solgt i Danmark. Og hvis man folk gerne vil have det, uden at det er slagtet på den måde, altså uden at nogen har sagt det, har sunget en sang og til dyr inden de døde, jamen så må de betale specialpriser for det, gerne økologisk, fordi der findes ingen økologiske muslimske slagterier.
Frans?
Jeg kunne godt tænke mig, at altså nu har du fokuseret så meget på islam, og hvad angår, at islam nok ikke er så skyldig, som nogle steder ser ud, så tror jeg nok lige, du prikker for de omvendte her. Jeg tror ikke, vi her er så overbevist om det. Men jeg derimod synes, vi måske også skulle interesseres for, det var, hvordan kan vi forbinde vores forestilling om at leve i et oplyst samfund med, at vi er så nemme og nære? At sådan nogle forestillinger, at sådan nogle fuldstændig forvredende tal, de kan få sådan et greb i en befolkning, som bilder sig ind, at den er oplyst.
Det er på verdensplan, vi snakker her.
Jo, men jeg snakker om, hvis vi tager de her, for eksempel billedet af, hvad er terror, hvem er det, der laver terror, hvad har der været mest terror af i Danmark, hvor den der historiske bevidsthed, den rækker ikke mands minde tilbage, til god, med lidt god held, et pattebarns minde bagud, ikke? Og statistikken i det er totalt forvredet. Ikke? Og den saglighed og den kritiske analyse af, som i hvert fald nogen af os har hørt om i skolen, den er totalt fraværende. Og tilsyneladende er, hvad skal man sige, er der frit slag for propaganda, som i enhver anden bantustat, han har sagt, enhver anden uoplyst stat, ikke? Det synes jeg er dybt foruroligende, og igen noget med vores kulturs billede af sig selv, som den rigtige måde at gøre det på, og vi har alle sammen lært det, ikke? Det har ingen steder hjemme, altså.
Jeg tror, det er for nemt at kalde det propaganda.
Okay, men altså
fordi vi
kulturelle, lad os sige kulturelle infektioner.
Ja, fordi vi er jo alle sammen med på den. Man skal jo virkelig strænge sig an for ikke at falde ind i den kulturelle boble, vi lever i.
Ja, fordi jeg synes, det er noget, som også kan give en vis respekt for, at det er sgu ganske underligt, hvad folk de kan blive overbevist om rundt omkring i verden. Og så lad dem se på os og sige, at det skulle da godt nok også underligt, at de er blevet overbevist om det, I gør.
I Berlingske Tidende har de en række bloggere, og der er en fyr, der hedder Kasper Støvring, som blogger der. Han har tidligere blogget på Jyllandsposten, og blev flyttet over på Berlingeren, så vidt jeg har opfattet, så var det ikke en forfremmelse. På Jyllandsposten havde han et dybt slæng af folk, der fulgte ham og kommenterede, og som var meget inde på, hvad det egentlig var, han siger. Støvring er et venligt menneske. Han er en sandsynligvis en overmodet rar mand. Ikke forestille mig andet. Som er dybt bekymret for vores land. Og det hans omkvæd er, det er, at etnisk homogenitet er forudsætningen for velfungerende demokratier. Og det kan da godt umiddelbart være nogle pointer, hvis man ikke tænker sig særlig meget om, eller laver særlig mange sammenlignende analyser, og det gør han heller ikke. Han er meget nøje i de materialer, han udvælger, så han ikke bliver lader sig modbevise. Men det, jeg synes er interessant, det er, at dels så er det vil være, jeg vil have det så godt, hvis jeg skulle tilbringe en uge på en øde ø med ham. Fordi jeg synes, det er rigtig interessant at møde folk, som virkelig ikke mener det samme som mig. Dem, der mener det samme som mig, det mener vi også. Okay, ja. Når han siger, etnisk homogenitet er forudsætningen, hvad er det så, han beder om her, at vi skal gøre for at opnå? Hvordan opnår vi dette? Hvordan er det nu Berlingeren, der på sin avis med øverst på forsiden, der står en henvisning til, at etnisk homogenitet er behovet? Juderegn.
David. Metode.
Ja, altså selvfølgelig så siger de, at vi skal jo ikke have korsetlejre, selvfølgelig skal vi ikke have det, men de skal ud, skal de. Og det skræmmer mig.
Det er jo egentlig nålstribet. Han er universitetsmand.
Han er på offentlige ydelser. Han plejede også i sin tid at være meget irriteret over alle dem, der var på kunstfonden, indtil han selv og alle hans kollegaer nu alle sammen har fået snablen i kunstfondens pengekasse. Det er Bent Lytnikov, og det er alle de der højorienterede blogger, de her Urskov og så videre der. De har fået 100.000 kroner hver fra kunstfondens arbejdskasse. Så de holdt op med at være så irriteret over den. Og jeg synes egentlig, det er rigtig godt, fordi der er mange andre idioter, der har fået de penge der. Selvfølgelig skal de da også have deres del af det i et ligeværdigt samfund. Det, jeg oplever nu og kan spejle på mig lige nu, det er, at jeg mener, at jeg sidder med sandheden. Og det gør han også. Så hvordan fanden mødes vi, når vi begge to har den indgyldige sandhed?
Og vi kræver hinanden og se, hvem der vinder.
Ja. Fordi han har talt, der kan bevise, at han har ret, og jeg tager fejl. Men det har jeg også. Så hvor ligger sandheden henne? Men det eneste, jeg kan se, det er, uanset hvem, der har ret eller tager fejl, så er jeg ikke interesseret i at følge ham på den vej, han går af, som hedder et racerent samfund. Fordi de har aldrig eksisteret. Tidligere var det polakker, tyskere og whatever. Så den illusion er jeg ikke ude på, at jeg hjælper ham med. Den bliver modarbejdet, uanset hvad for noget statistik, han så eller kan komme op med. Punktum.
Slut på reportagen fra Arne med Kris, årsmøde den 21. april 2012. Interesseret kan læse mere om den pacifistiske fredsorganisation på www.arnemerikrig.dk. Hele reportagen fra Arnemere Krigs årsmøde kan genhøres på Frederikshavn Katedrals dialogprograms hjemmeside arnehansen.net/dialog og søg på Arnemere Krig. Her er der også links til Arnemere Krigs hjemmeside samt Tom Pohmans fredsportal fred.dk.